Pero non me importa o esforzo se podo chegar a ser como as miñas grandes heroínas. Isadora Duncan, Anna Paulova, Margot Fonteyn, Maya Plisetskaya... Ah, e as súas personaxes de contos e fadas. Giselle, Coppelia, Odette, Julieta... Aínda que teño que confesarvos unha cousa. Este non é o meu verdadeiro soño. Queredes que vos conte o meu verdadeiro soño? Veredes. Resulta que a clase tamén ven Patty. Unha nena como a min, pero cuns anos máis. Ela é moi tímida e aínda que baila fenomenal, dalle moita vergoña. Coa miña axuda e o seu esforzo, descubriu que lle gusta a danza tanto como a min. Agora estamos traballando para que os pasos que eu invento se poidan ver nun escenario. E quen mellor que ela, a miña mellor amiga para facelo. E este sí que é o meu soño, que un día poidamos bailar xuntas. Un precioso pase a dous.